Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 8-sentyabr, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda bugungi xabarchimiz Hasanjon. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Afg'onistondagi prezidentlik saylovida Hamid Karzay oldinda bormoqda. Qozog'iston janubida vertolyot portladi. Moskvadagi portlashda o'zbekistonlik yaralandi.
Shu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Dilmurod Said va uning himoyachilari Samarqandda boshlangan apellyatsiya sudidan qo'l siltadi.
Siz jarayoniga qatnashmaymiz, rad qilamiz degan qat'iy fikrni bildirdi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasi rahbari Yanish Linarchich va nihoyat Toshkentga keldi. BMTning savdo va taraqqiyot kengashi taxminicha bu yil mehnat muhojirlarining pul jo'natmalari 5-8% kamayadi.
Men unaqa bo'lmayapti. Bir jo'natib 300-350 dollar darajasida jo'natyapmiz-da.
O'zbekistonlik va xitoylik tadbirkorlar Toshkentda o'zaro iqtisodiy hamkorlik aloqalarini muhokama qildi. Prezident Obamaning Rossiya bilan aloqalarni yaxshilash niyati Sharqiy va Markaziy Yevropa davlatlarini xavotirga solmoqda. Davruz dasturimizdan o'rin olgan erkin mikrofon eshitishning bugungi sonida esa o'zbek militsiyasi haqidagi 4 hikoyani tinglaymiz.
150 ming, 200 ming oylik bilan jay xodim baland imoratda uxlamaydi.
Shuningdek, mintaqa va jahonda ro'y bergan boshqa muhim voqealar tafsilotlari Ozodlikning bugungi dasturida. Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimoti go'shidan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Afg'onistondagi prezidentlik saylovida Hamid Karzay oldinda bormoqda. Mustaqil saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, 20-avgustda o'tkazilgan prezidentlik saylovida berilgan ovozlarning 91.6% sanab bo'lingan. Shu kungi ma'lumotga ko'ra, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay ovozlarning 54.1% ni olib peshqadamlik qilmoqda. Uning asosiy raqibi, sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh esa 28.3% ovoz bilan ikkinchi o'rinda bormoqda. Saylov komissiyasi ovoz berish natijalari soxtalashtirilgani haqidagi iddaolarni ko'rib chiqmaguncha saylovning yakuniy natijasi tasdiqlanmaydi. Qozog'iston janubida vertolyot portladi. Interfax axborot agentligi xabariga ko'ra, chegara qo'shinlariga qarashli vertolyotning janubiy Qozog'iston viloyatida halokatga uchragani oqibatida 10 kishi nobud bo'lgan, 3 nafari yaralangan. Ugamsk darasidagi halokat Mi-8 rusumidagi vertolyotning quyruq qismi qoyaga tegib ketgani oqibatida yuz bergan. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmati bayonotiga asoslanib, Interfax'ning bildirishicha, vertolyot qozoq harbiylarini O'zbekiston bilan chegaradosh tumanga olib ketayotgan bo'lgan. Halokat yuzasidan bayonot e'lon qilgan Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlaridan 6 nafar qurolli jinoyatchi Qozog'iston-O'zbekiston chegarasini kesib o'tmoqchi bo'lgani haqida ma'lumot olingandan so'ng qozoq harbiylari O'zbekiston bilan chegaradosh tumanga voqeani o'rganish maqsadida ketayotganda fojia yuz bergani bildirilgan. Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkiloti rasmiylari uchrashadi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar milliy muvofiqlashtiruv kengashining navbatdagi yig'ilishi 10-11 sentyabr kunlari Toshkentda bo'ladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga asoslanib, Regnum axborot agentligining bildirishicha, yig'ilishda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining Pekin shahrida o'tadigan sammitiga tayyorgarlik hamda tashkilot faoliyati bilan bog'liq boshqa muhim masalalar muhokama qilinadi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskvadagi portlashda o'zbekistonlik yaralandi. Rossiya huquq-tartibot organlari ma'lumotiga asoslanib, Gazeta.ru axborot agentligining bildirishicha, dushanba kuni Severodovinsk ko'chasi qarshisidagi o'rmonda 200 gram trotil quvvatiga teng bo'lgan kuch bilan portlash sodir bo'lgan. Oqibatda ko'chada ketayotgan bir O'zbekiston fuqarosi yaralangan. U kasalxonaga olib borilgan. Ushbu voqea yuzasidan bezorilik moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Kobul xalqaro aeroportida xudkush hujum uyushtirildi. Oqibatda kamida 4 odam halok bo'ldi, 5 nafari yaralandi. Voqea tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xkandan eshitamiz.
خودکش هجوم ارتلب کابل هوا بازس دروازسی آنده ناتو هربیلر کروانی یقنه در روی برده. ناتو کشلرنین کابلدگی سوزچیسه خانم لارا وینتر آزادلک رادیوسیگه برگن صحبته ده اوش بو هجوم ناتو کشلرگه قرش اویشترلگنه تصدیق لب. حادثه ده مذکور کشلرنین بر نیچه کشه هربیلر ینگل جراحت آلگنه اعتراف اتده. حادثه مسئولیتنه اوز بوینگه آلگن طالبلر تامانه اوش بو هجوم آقابته ده 25 کشه چیت ایلک هربیلر هلاک بولگنه دو آقلگن. اما ناتو کشلر مذکور ادعانه رد اتکن.
کابلدن همکارمز عالم کوخکن ایده. شینجان اویغور مختاریت پایتخت ارومچی شهرده کمیندنتلیک ساعتی بکار قلنده. شپریس بلن قلنگه خجوملرگه نارازلیک طریقه است اوتکن خفته 10 میلاب خان خطایلیکلر حفظلیک تمیلنشنی طلب قلب نمایش اتکزگن ایده. رسمیلرگه کوره پلیسی کشلر بلن تقنشو پایتده 5 آدم اولگن 45 نفر یرلنگن 12 کشی خبسگه آلنگن. خطای رسمیلره شپریس خجوملره چون مسلمان سپراتچیلرنه عیبلگن. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov qaroqchilar qo'lga olgan The Arctic Sea nomli kema Eronga uchquchilarga qarshi ishlatiladigan S-300 rusumidagi raketalar olib ketayotgan bo'lgani haqidagi ma'lumot mutlaq noto'g'ri ekanini aytdi.
Насчёт S-300 на борту сухогруза Arctic Sea это абсолютная неправда.
Maltaga qarashli, ammo rossiyalik ekipaj boshqargan bu kema iyul oyida Shvetsiya yaqinida qaroqchilar tomonidan o'g'irlangani iddao qilingan. Bir necha hafta o'tib, Rossiya harbiylari bu kemani Atlantika okeanidan topgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Moskva va Vashington o'rtasida munosabatlar yaxshilanayotganini aytdi. Rossiyskaya gazetasida e'lon qilingan maqolada Sergey Lavrov qurollarni nazorat qilish bo'yicha dekabr oyida amal qilish muddati tugagan 1991-yilgi start bitimini yangilash bo'yicha muzokaralarga turtki berilishini va'da qildi. Iyul oyida AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya rahbari Dmitriy Medvedev Moskvada start bitimini yangisi bilan almashtirishga rozi bo'lgan edi. Toliblar Pokistonning shimol-g'arbiy viloyatida maktab o'quvchilariga hujum qildi. Oqibatda 4 bola halok bo'ldi, 3 nafari yaralandi. Hukumat rasmiylari o'quvchilar Shia mazhabidagi musulmon bo'lganlar uchun ularga hujum qilinganini taxmin qilmoqda. Gruziyaning Janubiy Osetiyaga yaqin Oni tumanida Richter o'lchovi bo'yicha 5.5-6.2 ball kuch bilan zilzila sodir bo'ldi. Favqulodda holatlar vazirligi rasmiylariga ko'ra yer silkinishi oqibatida talofat yoki moddiy zarar ko'rilmagan. Janubiy Osetiya rasmiylari ham tabiiy ofat zarar yetkazmaganini ma'lum qildi. Xitoyning Henan viloyatidagi ko'mir konida portlash yuz berdi. Natijada 35 odam nobud bo'ldi, 44 nafari yer ostida qolib ketdi. Ish xavfsizligi davlat ma'muriyatiga qarashli internet saytida tarqatilgan xabarga ko'ra, portlash paytida konda 93 odam bo'lgan. Ulardan 14 nafari yer yuziga chiqib olishga muvaffaq bo'lgan.
Oqshom yangiliklar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Jurnalist Dilmurod Said va uning himoyachilari Samarqandda boshlangan apellyatsiya sudidan qo'l siltadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilot qoshidagi demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasi rahbari Yanish Lenarchich va nihoyat Toshkentga keldi. BMTning savdo va taraqqiyot kengashi taxminicha bu yil mehnat muhojirlarining pul jo'natmalari 5-8% kamayadi. O'zbekistonlik va xitoylik tadbirkorlar Toshkentda o'zaro iqtisodiy hamkorlik aloqalarini muhokama qildi. Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro maydonda hamda mintaqada sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarga oid tafsilot bilan birga erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dastlabki xabarimiz Samarqanddan olingan. Jurnalist Dilmurod Said va uning himoyachilari Samarqandda boshlangan apellyatsiya sudidan qo'l siltadi. Samarqand viloyati apellyatsiya sudi 8 sentyabr kuni jurnalist Dilmurod Said ustidan chiqarilgan dastlabki sud hukmini ko'rib chiqishni boshladi. Jurnalistni himoya qilayotgan advokat Ruhiddin Komilovga ko'ra, o'ta kuchaytirilgan xavfsizlik choralari ko'rilgan holda o'tayotgan apellyatsiya mahkamasi taraflar talablarini eshitgach maslahat uchun zaldan ayrilgan. Ayblanuvchi Dilmurod Said mahkama tartibiga nisbatan rasman radiya bildirgan. Guvohlardan birining mahkamada ishtirok etmayotgani Dilmurod Said radiyasi uchun asos bo'ldi, dedi Ruhiddin Komilov. Boshqa tafsilotlar hamkasbimiz Abdulla Iskandar lavhasida.
Dilmurod Said va uning advokati 8-sentyabrda o'tgan apellyatsiya sudiga norozilik bildirishdi. Advokat Ruhiddin Komilov va mahkumning yaqinlari sud zalini namoyishkorona tark qilishdi.
Biz endi sud zalini tark etamiz. Sudlanuvchilarim bizlarim.
Ha, nimaga?
Ham sudlanuvchilarim qarshi. Bu jarayonni shunda davom ettirish uchun, shunda davom ettirilishiga. Agar oddiy iltimosnomalar, qonuniy iltimosnomalar, qonuniy talablarni ko'rsatilyapti sud tomonidan. Chunki bizlar bu bemaqsad deb o'ylaymiz, bu sudda ishtirok etish uchun. Shu sababdan sudlanuvchilarim bizlarim ishtirok etmaydigan bo'ldik.
Ya'ni apellyatsiya mahkamasidan chiqib ketasizlar, ya'ni mahkamani tan olmaysizlar.
Ha, zalni tark etamiz. O'zingizni
sud biz siz o'taverasini oddiygina raddiyani qondira olmagani uchun mahkamadan nima kutishimiz mumkin, deydi Ruhiddin Komilov. Samarqand viloyat apellyatsiya sudi 8-sentyabr kuni jurnalist Dilmurod Said ustidan chiqarilgan dastlabki sud hukmini ko'rib chiqishni boshlagani hamona ayblanuvchi Dilmurod Said mahkama tartibiga nisbatan rasman raddiya bildirgan. Guvohlardan birining mahkamada ishtirok etmayotgani Dilmurod Said raddiyasi uchun asos bo'ldi, deydi Komilov.
Dilmurod Said tomonidan raddiya e'lon qilindi.
Sudyalar hay'ati qisqa eshituvlardan so'ng maslahatga kirib chiqqach raddiya inobatga olinmasligini bildirgan. Jurnalistni himoya qilayotgan advokat Ruhiddin Komilov apellyatsiya mahkamasi taraflar talablarini inobatga olmagani bois bu mahkamadan qo'l siltayajagini Ozodlik muxbiriga bildirdi.
Ularsiz va advokatlarsiz ishni ko'rib chiqurilar degan ma'noda ariza berishdi. Hozir shu narsa hal bo'ldi.
Dilmurod Saidning rafiqasi Barno Jumanova mahkamadagi tanaffus chog'ida eri bilan uchrashganini aytar ekan, uning sog'lig'i yomonlashganini qayd qildi.
Hozir o'zim ko'rib chiqdim, sog'lig'i yaxshi emas. Ozib ketgan nazam ancha bo'lmayapti, dedi. Yuragim sanchyapti, dedi. Yo'tal bor. Ahvoli yaxshi emas.
Barno Jumanovga ko'ra, sud majlisi o'tayotgan hudud qurolli organ xodimlari tarafidan xalqqa qirib o'rab olingan. AQSh elchixonasi matbuot kotibi uning tarjimoni sud zaliga qo'yilmadi, deydi Jumanova.
8-tani, 10-tani atrofida anaqa milishlar olib kelishgan. Shu anaqa nimaga panjara ortiga chiqib yaqinlashtirgan yo'q, qaynonam hushidan ketib qoldi. Keyin bularni darrov nima panjaradan polga anaqa kishan solib olib chiqib ketishdi. Amerika elchixonasidan Holli xonim keldilar tarjimon bilan. Lekin anaqa sudya bularni tashqi ishlar vazirligidan ruxsat olganmisizlar deb so'radi, yo'q deganiga sudlarni chiqarib yubordi.
O'tgan hafta qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Samarqand viloyat apellyatsiya sudiga murojaat qilib, Dilmurod Saidga nisbatan chiqarilgan dastlabki sud hukmini bekor qilishni so'ragan edi. Qo'mita Dilmurod Said ishi Samarqand viloyat apellyatsiya sudida ko'rilishi oldidan press-reliz tarqatib, apellyatsiya mahkamasini adolatli o'tkazishga chaqirdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi mustaqil jurnalist Dilmurod Said taqdiridan qattiq xavotir bildirib, uning O'zbekiston hukumat tomonidan 12,5 yilga qamalganini keskin qoraladi. 12,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan Dilmurod Said dastlab O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi asosida tovlamachilikda ayblandi. Samarqandlik Marg'uba Jo'rayeva fermer Saidulla Boymurodovdan 5000 dollar pora olayotgan paytda ushlangan, so'ng u birinchi tergovda pulni Dilmurod Saidning ko'rsatmasi bilan olmoqchi edim deb bayonot bergan edi. Biroq tergovdan keyingi yuzma-yuz uchrashuvlarda Marg'uba Jo'rayeva bu ko'rsatmalardan voz kechganini ham aytgan edi. Ammo tergov jarayonida bu ko'rsatmalar inobatga olinmadi, aksincha jurnalistga yangi ayblovlar qo'yildi. Dilmurod Said va yana 3 nafar shaxs O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tovlamachilik va hujjatlarni soxtalashtirish, qalbaki muhrlar tayyorlash, qalbaki imzolar qo'yishda ayblanib mahkamaga tortildi. Dilmurod Saidning himoyachilariga ko'ra, jurnalist qo'yilgan ayblovlar mahkama jarayonida o'z isbotini topmagan.
Eslatamiz, jurnalist Dilmurod Said va uning himoyachilari Samarqandda boshlangan apellyatsiya sudidan qo'l siltadi va huquqiy himoyachilar sud zalini namoyishkorona tarzda tark etdi. Ayni vaqtda apellyatsiya mahkamasi taraflarni eshitgach, maslahat uchun zaldan ayrilgan edi. Eshitirishimiz havoga uzatilayotgan kezda jurnalistni himoya qilayotgan advokat Ruhiddin Komilovga bog'lanib, ushbu maslahatning natijasi nima bo'lgani bilan qiziqdik.
Oxirgacha shunday xulosa kelindiki, o'sha biz Samarqandga keltirgan ko'moqsoni, ya'ni sudlanuvchilardan biri bo'lmuş To'rayer Gashipni sudlardagi ishtirokini ta'minlash to'g'risidagi iltimosnoma qanoatlantirildi va payshanba kuniga qoldirildi.
Mustaqil jurnalist va huquq himoyachisi Dilmurod Saidning huquqlarini himoya qilayotgan advokat Ruhiddin Komilov so'zlari edi.
Işte
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa dasturimizni Toshkentdan olingan xabar bilan davom ettiramiz. 7-sentyabr kuni Toshkentdagi Xalqaro biznes markazida O'zbekiston va Xitoy tadbirkorlari ishtirokida biznes forum bo'lib o'tdi. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi hamda savdo-sanoat palatasi, Xitoyning avtomobil texnikasi eksport va importi bo'yicha savdo palatasi tomonidan tashkil etilgan anjumanda ikki davlatning turli sohalarda faoliyat yurituvchi o'nlab yirik shirkatlarning vakillari ishtirok etgani aytilmoqda. O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar ayniqsa keyingi yillarda rivojlanib bormoqda. Bunday hamkorlik iqtisodi nisbatan yopiq O'zbekiston uchun ayni muddao bo'lsa-da, o'zaro iqtisodiy hamkorlik imkoniyatlari to'la ishga solinayotgani yo'q demoqda tahlilchilar.
O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligining matbuot vakili Tatiana Arlova Ozodlik radiosi bilan suhbatda ikki davlat o'rtasida tovar ayirboshlash hajmi o'sib bormoqda va 7-sentyabr kungi forum ayni muddao bo'ldi dedi.
Взаимосвязь именно торгово-экономически имеет устойчивую тенденцию роста двусторонней торговли, если говорить о товарообороте.
O'zaro aloqalarimiz, xususan ikki tomonlama savdo-iqtisodiy aloqalarda izchil o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. O'tgan yil yakunlariga ko'ra savdo hajmi ikki tomonlama aloqalar tarixida eng yuqori ko'rsatkichlarga chiqib, 1.3 milliard AQSh dollarini tashkil qildi. Joriy yilning birinchi yarmi, ya'ni yanvar oyidan iyulgacha bo'lgan davrda tovar ayirboshlash hajmi qariyb 1.2 milliard dollarga yetdi, dedi vazirlik vakili. Uning aytishicha, Xitoy delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifi yakuni bo'yicha ikki tomon o'rtasida qator kelishuvlar ham imzolanadi. Bugungi kunda Xitoy iqtisodi tez rivojlanib borayotgan sanoqli mamlakatlardan biridir. Xalqaro moliyaviy bo'hron avj olgan keyingi bir yil davomida Xitoy o'zining ulkan iqtisodiy salohiyatini yirik xorijiy shirkatlar aksiyalarini sotib olish va turli loyihalarda ishtirok etish kabi faoliyatlarga sarmoya qilyapti. Xitoy bugun Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonda ham o'nlab loyihalarda o'z ulushiga ega. Turkmanistondan O'zbekiston hududi orqali Xitoyga tortilayotgan gaz quvuri ana shundaylardan biridir. Joriy yilda ishga tushirilishi kutilayotgan gaz quvuri O'zbekiston va Turkmaniston uchun o'z gaz eksporti yo'nalishlarini ko'paytirish imkonini beradi. Olmaotadagi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani va O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori Saparboy Jubayev iqtisodi nisbatan yopiq bo'lib kelgan O'zbekiston uchun Xitoydek davlat bilan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish bugungi vaziyat va davr talabidir, dedi.
O'zbekiston uchun qo'shni davlatlar bilan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish bu juda muhim masala. Shuning uchun albatta bu O'rta Osiyo davlatlari bilan eng birinchi rivojlantirish kerak. Shu O'rta Osiyo davlatlari hozir ikkita katta imperiyaning o'rtasida, to'g'risini aytish kerak, Rossiya bilan Xitoy. Ular bilan iqtisodiy aloqani o'rnatish, uni to'g'ri yo'lga qo'yish juda muhim. Shuning uchun bu forumning albatta mohiyati katta. Xitoy bilan O'zbekiston orasidagi mando eng birinchi shalga neft bo'yicha, gaz bo'yicha aloqalarni kengaytirish kerak.
Saparboy Jubayevning fikricha, bugun O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmining o'sayotgani asosan xomashyo va O'zbekiston hududi orqali Xinjiangga tortilayotgan quvurga sarflanayotgan xarajatlar hisobidan oshmoqda. Biroq ikki tomonning bu ko'rsatkichlarni yanada oshirishga imkoni hali ko'p.
Endi o'tgan yilgi bilan agarda shu sifralarni to'g'ri deb qabul qilamiz desh, ya'ni 40% 50% o'sish bor ekan. Bu yaxshi. Bu nimani hisobidan o'sayapti degan savol tug'iladi desh. Shuni agarda har bir bizning Xitoy bilan savdo aloqalarimizni hajmini ko'radigan bo'lsak, asosan nima uchun bo'ldi? Biz Xitoyga hali gaz yoki o'sha neft mahsulotlarini chiqarishga harakat qilamiz. Bu bizda bor uchun. Boshqa ham mahsulotlarimiz bor, hali uranimiz bor, deylik, paxtamiz bor, ximiya sanoatidan chiqariladigan mahsulotlarimiz bor. Biz shularni Xitoy bilan savdo aloqalarida sotishga harakat qilishimiz kerak. Xitoy bizga o'tgan yili keyin bu yil nimaga uchun katta bo'lib ketdi desak, hali Turkmaniston Xitoyga boradigan gaz zavodini quvur. Ular shu quvurlarni olib kelib O'zbekistonda, Qozog'istonda, Turkmanistonda katta investitsiya qildi. Shu kelgan investitsiyasining hammasi bizni savdo aloqasiga kiradi. Shuning uchun bu hajmlari ko'paygan bo'lishi mumkin, ko'payishi ham kerak. Endi buni ko'pmi, ozmi deyilgan bo'lsa, men masalan aytardim, Xitoy bilan O'zbekiston orasidagi aloqasida bu juda oz miqdor. Buni 2-3 barobar ko'paytirishga imkoniyatimiz bor. Ko'paytirishimiz ham kerak. Çünkü Xitoydan keladigan investitsiyalarni biz real investitsiya qilib ishlab chiqarishga ishlatadigan bo'lsak, bu yana 1-7 million narsalarni olib kelsak bo'lardi.
Xitoyning Markaziy Osiyo yoki Rossiyadagi iqtisodiy harakatlari haqida gapirganda ko'pchilik siyosatshunoslar 1.5 milliard aholisi bilan dunyoda birinchi o'rinda turadigan Xitoyning ekspansiyasi, ya'ni uning sekin-asta bu mintaqalarga kirib kelayotgani va ularni bosib olayotgani to'g'risidagi fikrlarini aytadi. Safarboy Jubayev bugungi globallashuv sharoitida bunday jarayonlarning oldini olib bo'lmaydi va shuning uchun bu haqda ortiqcha xavotir bildirishga hojat ham yo'q deydi.
Agarda shu globalizatsiya bo'yicha jahonlashtirish masalasiga ochiq keladigan bo'lsak, bizga qaysi davlat bo'lmasin, Xitoy bo'ladimi, Janubiy Koreya bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, Yevropa ittifoqi bo'ladimi, Rossiya bo'ladimi, investitsiya keladigan bo'lsa, biz ularni kelishiga qarshi qo'shatishimiz kerak emas. Ular ekspansiya qilyapti ekan, o'qilyapti ekan, buqilyapti ekan deb. Agarda ular kelib, bizga investitsiya olib kelib, zavodlarni quradigan bo'lsa, zavodlar bizda qoladi, unda zavodni ertaga ko'tarib ketamiz deydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Sentyabr kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasi rahbari Yanish Linarchich ilk bor Toshkentga safar qildi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Dilorom Toshmuhammedova va inson huquqlari milliy markazi direktori bilan uchrashgan Linarchich O'zbekistonning o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarini bajarishga ko'maklashish masalasini muhokama etdi. Aslida Yanish Linarchich Toshkentga 21-22 iyul kunlari safar qilishni rejalashtirgan, ammo keyinroq uning Toshkentga tashrifi texnik sabablarga ko'ra qoldirilgani ma'lum qilingan edi. Xalqaro maydonda saylov jarayonini kuzatish bo'yicha alohida nufuz va e'tiborga ega bo'lgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasi shu paytga qadar mustaqil O'zbekistonda o'tkazilgan saylovlarning birortasini mustaqil va erkin deya tan olgan emas.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman.
2007-yilda qayta prezident etib saylangan Islom Karimov o'z qasamyodida O'zbekiston konstitutsiyasi va qonunlarga rioya qilishga va fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga ham va'da bergan edi. Aynan shunday majburiyatlarni O'zbekiston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yangi a'zosi sifatida 18 yil avval o'z zimmasiga olgandi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari mamlakatdagi fuqarolar huquqlari va erkinliklari darajasini shubha ostiga olishadi. Muxolifatchilar fikricha esa Karimovning 3-chi muddatga prezident etib saylanishining o'zi konstitutsiya talablariga ziddir. Avvalgi prezident saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi kuzatuvchilari saylovda prezident Karimov raqiblariga munosib imkoniyat berilmaganini va saylovning umuman O'zbekistonning demokratik saylovlar o'tkazish bo'yicha olgan majburiyatlaridan ancha yiroq bo'lganini aytdilar. Ammo konstitutsiyaga zid ravishda o'tkazilgan saylov natijasida Karimovning hokimiyatni egallab olgani haqidagi muxolifat da'volari e'tiborsiz qoldi. Andijon voqealari bo'yicha tanqidlar shashti pasaygan va O'zbekiston yana g'arb davlatlari bilan muloqot boshlagan ushbu davrda bu masalani ko'tarish o'nlab xalqaro tashkilotlar singari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti idorasi uchun ham mamlakatdan chiqarib yuborilishini anglatish mumkin edi. 2007-yilda O'zbekistonga safar qilgan o'sha paytdagi AQShning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi vakilasi Julie Finley Ozodlik radiosiga bergan intervyusida O'zbekiston o'z pozitsiyasini yumshatayotgan vaqtda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Toshkentdagi idorasi juda ehtiyotkor siyosat olib borishi kerak deb aytgan edi.
OSCE mission in Uzbekistan has to move very very gingerly, very very delicately.
Toshkentdagi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi juda ham ehtiyotkor va nozik siyosat yuritish kerak. Boisi shunday bir qo'rquv borki, O'zbekiston hukumati faoliyatimizni cheklashi yoki hamkorligimizni orqaga tortishi mumkin. Bugun biz hamkorlikni davom ettirish haqida o'ylayapmiz va har qalay biror narsaga erishib bo'lmaydigan kunlar tugadi.
O'tgan yillar davomida YHXTning Toshkentdagi idorasi rostdan ham o'ta ehtiyotkor bir tarzda ishladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining jurnalistika bo'yicha dasturlardan birida ishtirok etgan O'zmetronom internet saytining rahbari Sergey Yishkov missiyaning bugungi faoliyatini hukumat va faqatgina hukumat bilan hamkorlik sifatida izohlash mumkin deb aytdi.
У меня была одна хорошая статья, называлась ОБСЕ встала в позу. Узбекистану поза понравилась.
Mening bitta yaxshi maqolam bor edi deya gapida davom etadi Yishkov. Maqola sarlavhasini taxminan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti muqom qildi. Muqom O'zbekistonga yoqib tushdi qabilida o'zbekchaga o'girish mumkin.
Они правильно, они делают всё для того, чтобы сохранить своё присутствие здесь. Но это никакого отношения к
Ular to'g'ri O'zbekistonda qolish uchun qo'llaridan kelgan barcha ishni qilishyapti, lekin ularning faoliyati bu mamlakatda demokratik qadriyatlarni qaror toptirishga ko'maklashishga hech qanday aloqasi yo'q, deydi tashkilot faoliyati bilan yaxshi tanish jurnalist Sergey Yishkov. Ammo o'tgan yillar davomida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining u yoki bu davlatda o'tkazilgan saylovlarning naqadar demokratik andozalarga mos ekani yuzasidan bergan bahosi muhim ahamiyat kasb etdi. Xususan tashkilot bugungi kungacha O'zbekistonda o'tkazilgan barcha saylovlarga nodemokratik degan tamg'ani urdi. Avvaliga bu holat Karimovni juda g'azablantirgani ma'lum, keyinroq prezident ham bunga ko'ngandek bo'ldi. 2004-yil parlament saylovlaridan avval jurnalistlar bilan uchrashgan prezident Karimov shunday degan edi.
Как будет ОБСЕ оценивать результаты выборов, это их, так сказать, вопрос, их проблема.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylov natijalariga qanday baho berishi bu ularning muammosidir. Lekin meni xursand qiladigani bugun har biri o'z fikriga ega bo'lgan kuzatuvchilar sifatida o'nlab boshqa xalqaro tashkilot va davlatlar ham taqdim etilgan, dedi prezident Karimov. YHXT rasmiy vakili Jens Hager Eschenbacherning aytishicha, safardan ko'zlangan asosiy maqsad O'zbekistonga uning majburiyatlarini bajarishga ko'mak berish imkoniyatlarini o'rganishdan iborat.
We come to Uzbekistan with an offer to assist in the areas where we have an expertise.
Biz O'zbekistonga tajribamiz yuksak bo'lgan sohalarda bu davlatga yordam berish taklifi bilan bormoqdamiz. Takliflarimiz saylovlarni o'tkazish, demokratik institutlar va qonun ustuvorligini kuchaytirish sohalarini qamrab oladi, deydi YHXT vakili. O'zbekiston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasida demokratik islohotlarni amalga oshirish bo'yicha olgan majburiyatlarning oqsayotgani prezident Karimov izohida yoqmayotgan bo'lsa, katta ko'cha tarzda yangraydi. Jumladan o'z chiqishlaridan birida Karimov O'zbekistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi a'zoligini shubha ostiga olgandek bo'ldi.
Данном случае ОБСЕ представляет Европу, как вы знаете. А мы, центральноазиатские государства, вообще в ОБСЕ попали только потому, что мы были постсоветскими республиками.
Bu holatda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Yevropani taqdim etadi. Biz Markaziy Osiyo davlatlari esa faqatgina postsovet respublikalari bo'lganimiz uchun YHXDga tasodifan kirib qoldik, degandi prezident Karimov o'z chiqishlaridan birida.
8-sentyabr kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasi rahbari Yanush Linarchich ilk bor Toshkentga safar qildi. Uning Toshkentga safari ortidan avvalo O'zbekistonning YHXT bilan munosabatlariga yana bir bor nazar tashladik. Hozir esa e'tiboringizga Yanush Linarchichning o'zi bilan qurilgan suhbatni taqdim qilmoqchimiz. Ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida Yanush Linarchich Toshkent rasmiylari bilan o'tgan ilk uchrashuvlari haqida so'zlab berdi. Alisher Sidiq mikrofon oldida. Marhamat.
Hozirgina demak Yanush Linarchich bilan telefon orqali bog'landik. Yanush Linarchich ayni paytda Toshkentda va aynan hozir uning demak O'zbekiston rasmiylari bilan muzokaralari o'z nihoyasiga yetdi. Yanush Linarchichga bir necha savollar bilan murojaat qildik va ulardan eng birinchisi albattaki ushbu tashrif sizning birinchi tashrifingiz edi va siz bu tashrifdan qoniqish hosil qildingizmi deb so'radik Yanush Linarchichdan.
This was the first visit by audit director after long years, the many years.
Ko'p yillardan buyon ilk bor Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi direktori Toshkentga kelyapti. Bu juda muhim qadamdir. Ikkinchidan men mezbon davlat hukumatining biz bilan bir qator masalalarda hamkorlik qilishga tayyorligini ko'rdim, dedi Yanush Linarchich va keyinroq, demak, ushbu bu hamkorlik qaysi sohalarda borishini aniqroq, demak, ifoda etdi. Bu masalalar mamlakat qonunchiligini qayta ko'rib chiqish, aksel terrorchilik amaliyotlarini inson huquqlariga rioya etgan holda amalga oshirish, inson huquqlariga oid ta'lim, odamlar savdosiga qarshi kurash kabi sohalarni qamrab olar ekan. Yanush Linarchichdan so'ragan yana bir muhim savol, demak, aynan demak YHXT vakilining O'zbekistonga kelishi arafasida O'zbekistonda bir qator inson huquqlari himoyachilari hibsga olingani haqida xabarlar paydo bo'ldi va demak, Dilmurod Saidning apellyatsion mahkamasi natijasiz tugagani haqida xabarlar paydo bo'la boshladi va aynan Dilmurod Saidning ozod etilishini talab qilib Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham chiqqan edi. Mana shu jarayonga, mana shu vaziyatga Yanush Linarchichning reaksiyasi bilan qiziqdik.
We are concerned because of these arrests. I believe They happened in July, couple of them. And we are concerned.
Bu hibsga olishlardan biz xavotirdamiz. Ularning ayrimlari, eslas yodimda bo'lsa, iyul oyida sodir etildi. O'zbekiston hukumati bilan muzokaralar davomida ayrim inson huquqlari faollarining amnistiya qilinganini aytdik, ammo boshqa tomondan mamlakat qamoqxonalarida hamon bir qator jurnalist va inson huquqlari himoyachilarining qolayotganidan tashvish bildirdik, dedi Yanish Linarchi. Demak, o'zbek tomonining bu xavotirlaringizga munosabati qanday bo'ldi degan savolimizga Yanish Linarchi aniq javob bo'lgani yo'qligini ham yashirib o'tirmadi. Demak, Yanish Linarchi bilan intervyuni to'liq 2-chi soatda beramiz. Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Marhamat.
Kechki soat 9 da havoga uzatadigan dasturimizni o'tkazib yubormang. Unda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasi rahbari Yanish Linarchining Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv intervyusini to'liq tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan. Afg'onistondagi prezidentlik saylovida Hamid Karzay oldinda bormoqda. Janubiy Qozog'iston viloyatida vertolyot halokatga uchragan oqibatida 10 kishi nobud bo'ldi, yana 3 nafar yaralandi. Shanxay hamkorlik tashkiloti rasmiylari 10-11 sentyabrda Toshkentda uchrashadi. Kobul xalqaro aeroportida uyushtirilgan xudkush hujumida 4 kishi nobud bo'ldi. Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati poytaxti Urumchida komendantlik soati bekor qilindi. Xitoydagi ko'mir konlaridan birida portlash yuz berdi. Natijada 35 odam nobud bo'ldi, 44 odam yer ostida qolib ketdi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ba'zilari edi. Bu yangiliklar bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida BMTning savdo va taraqqiyot kengashi taxminicha bu yil mehnat muhojirlarining pul jo'natmalari 5-8% kamayadi. Dasturimizdan o'rin olgan erkin mikrofon eshitirishining bugungi sonida esa o'zbek militsiyasi haqidagi 4 hikoyani tinglaymiz. Shuningdek, dasturimizdan prezident Obamaning Rossiya bilan aloqalarini yaxshilash niyati Sharqiy va Markaziy Yevropa siyosatchilarini xavotirga solayotgan xususidagi lavha ham o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dastlab xalqaro mavzudagi lavha taqdimotiga o'tmoqchimiz. Prezident Barak Obamaning Rossiya bilan aloqalarni yaxshilashni AQSh tashqi siyosatining ustuvor vazifalaridan biri etib belgilagani Sharqiy va Markaziy Yevropada jiddiy xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Bir qator sobiq mashhur siyosiy arboblar imzo chekkan maktubda AQShning Rossiya bilan yaqinlashuv ehtimolidan yangi demokratiyalar uchun tug'ilajak tahdidlar haqida so'z boradi. Tafsilotlar bilan tanishing.
AQSh prezidentining iyul oyida Moskvaga qilgan safaridan sanoqli kunlar o'tib, Sharqiy va Markaziy Yevropa yetakchilari Barak Obamaga ochiq xat orqali murojaat qildilar. Chexiya sobiq prezidenti Vaslav Havel va Polsha sobiq prezidenti Lex Valensalar ham imzo chekkan mazkur maktubda AQShning Rossiya bilan yaqinlashuv ehtimolidan yangi demokratiyalar uchun tug'ilajak tahdidlar haqida so'z bordi. Rossiya bizning xavfsizlik borasidagi tanlovimizni belgilashda imtiyozli maqomga egaligini aytadi. Moskva yonilg'i blokadasi va siyosiy ta'maga asoslangan sarmoyalardan tortib, pora berish u matbuot orqali manipulyatsiya qilish kabi iqtisodiy urushning ochiq va gizli usullarini ishga solmoqda va shu yo'l bilan Markaziy va Sharqiy Yevropani transatlantik yo'nalishdan og'dirishga urinmoqda, deyiladi mazkur maktubda jumladan. Yevropa masalalari bo'yicha Chexiya vaziri Stefan Fule Obamaga yozilgan ushbu ochiq maktub va unda tilga olingan tahdidni e'tiborsiz qoldirish katta xato bo'lajagidan ogohlantiradi.
The fact that there are a number of prominent figures who serve well to their countries they thought it was important to write such...
Bu maktubga o'z davlatlariga sidqi dildan xizmat qilgan mashhur arboblarning qo'l qo'ygani va ularning Obamaga shunday maktub yozishni muhim deb bilgani Yevropaning bu mintaqalarda mavjud jiddiy xavotirlar ifodasidir, deydi Chexiya vaziri. Ayrim kuzatuvchilar Moskva bilan munosabatlarni yaxshilashga urinish orqali Washington imkonsiz bir ishga qo'l urganini qayd etmoqdalar. Rossiya va G'arb qadriyatlari, xususan siyosiy madaniyatidagi ulkan jarlik bunga yo'l bermaydi, deydi Davlat Dumasining sobiq deputati Vladimir Rishkov.
Ideologическая база для режима Путина, она абсолютно повторяет советские образцы. Это антилиберальная пропаганда, антиамериканская пропаганда, антизападная пропаганда, дискредитация либеральных ценностей, дискредитация демократии.
Россия бош вазири Владимир Путин режими таянадиган мафкуравий замин тактуги билан совет моделининг ўзидир. Бу режим аксил либерал, аксил америкавий ва аксил ғарб пропагандаси олиб бормоқда ва либерал қадриятлар ҳамда демократияни ёмон отлиқ қилишга астойдил уринб келмоқда, деди ўтмишда думада Yevropadagi sanoqli mustaqil deputatlardan biri sanalgan Vladimir Rishkov. Kremldagilar yurg'izayotgan bunday siyosat mamlakat va uning aholisi emas, balki rejim manfaatlarigagina xizmat qilayotgani bois, Obama o'zaro munosabatlarni Rossiya jamoatchiligining turli qatlamlari fikrini ham inobatga olgan holda yaxshilash lozim deb davom etadi sobiq deputat. Vladimir Rishkov Obamaning Moskva safari davomida faqat rahbarlar emas, balki tadbirkorlar, muxolifatchi va huquq faollari bilan uchrashganini yuksak baholay turib, uning o'zaro munosabatlarni yaxshilash urinishlari hozircha natija bermayotganini qayd qiladi.
Визит Обамы в Москву не дал того эффекта, на который рассчитывала, наверное, американская администрация. Я вижу, что позиции остались практически прежние. Нет никакого прогресса.
Обаманың Москваға қылған сапары АҚШ мәмуриеті көздеген самараны бергені жоқ. Мұхим мәселелер жүзастан томонлар яндашуыда ешқандай өзгеріш күзетілгені жоқ, дейді Владимир Рishkov. Бұл халат есе сабық социалистік блок давлатлардағы демократия тарафдорлары үшін сауық болса да, таскин манбайы болушы мүмкін.
Prezident Barak Obamaning Rossiya bilan aloqalarini yaxshilashni AQSh tashqi siyosatining ustuvor vazifalaridan biri etib belgilagani Sharqiy va Markaziy Yevropada jiddiy xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Ana shu xavotirlar ifoda etilgan ochiq maktub Barak Obamaning Moskvaga qilgan safardan sanoqli kunlar o'tib unga yo'llandi. Ushbu maktubga bir qator sobiq mashhur siyosiy arboblar imzo chekdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Bu yil mehnat muhojirlarining pul jo'natmalari o'tgan yilga nisbatan 5-8% kamayadi. Bu haqda BMTning savdo va taraqqiyot kengashi hisobotida aytilgan. Dunyoda ro'y berayotgan moliyaviy inqiroz mehnat muhojirlari ishlayotgan mamlakatlarda mahalliy pul qiymatining dollarga nisbatan tushib ketganligi pul jo'natmalarining kamayishiga sabab bo'lmoqda. Rossiya va Qozog'istondagi millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ham bu yil ular uchun ancha og'ir kelganini aytmoqdalar. Ular bilan hamkasbim Sadriddin suhbatlashdi.
Rossiyaning Tula shahridagi mehnat muhojiri Surxondaryolik Azmiddin 3 yildan buyon Rossiyaga qatnaydi. U davlat korxonasida ishlaydi. Azmiddinning aytishicha, ular o'tgan yilga nisbatan 2 barobar kam pul ishlab topmoqdalar.
O'tgani endi har qilda oyma-oy 20 000, 1 oylik 20 000 abishat qilib berdik. 30 minggacha oldimda o'tgani.
Bu yil endi qancha olyapsiz? Bu yil qancha ishlayapsiz?
Hozir oylik umuman past, shu 10 ming rubla. 10 ming rubl $300 bo'ladi-da, keyin yana 1-2 ming rubl qoladi. Endi qoringa-da u.
Endi o'tgan yil masalan har oyda uyga qancha jo'natardingiz, hozir qancha jo'natasiz?
Hozir yangilangan keyin shu $200-da tamom.
Bir oyda?
Ha, bir oyda. Oldin kami 400 jo'natardim. Ish yo'q, ko'pchilik bekor yuribdi, u yoqqa ishlaydi, bu yoqqa ishlaydi, pulini bermaydi ana shunda. Ko'pchilik uyga ketyapti uje. Kazanskiy vokzalga bir chiqsam uje odam ko'pdi.
Deydi Azmiddin. Biroq Moskva viloyatida turli xil xususiy ishlar bilan shug'ullanadigan Farg'onalik Rasuljon akaning so'zlariga ko'ra, hozir davlat korxonalari va xususiy firmalarda ishlash maqbul emas. Garchi ularning uyga yuborayotgan pullari ham o'tgan yilga nisbatan ancha kamaygan bo'lsa-da, lekin shaxsiy uylarda naqd pulga kelishib ishlash pulni o'z vaqtida olishga kafolat beradi.
O'tgan yil bir oyda Aligan endi har xilda endi masalan 2 oy 2,5 oygacha rosa yozuv sezonida $1,000 ochiqroq jo'natdik. 2 kishi 2,5 dollarga yetkazib jo'natdik 2,5 oygacha. Har hafta pul jo'natardik, o'tgan yil har hafta shanba kuni pul olamizmi, jo'natamiz. Ikkita joyda ishlardik, aligan uni ustidan buni o'tib borish vaqt topib o'rnaklardik, ish ko'p edi. $1,000 oshirib 2,5 jo'natdik. Boshqa foydalar ham yo'q deganda $500-600 jo'natganmiz o'tgan yil. Haliga ish yo'q u bo'lib ketdi. Bil unaqa bo'lmayapti. Bil eng ko'pi bir jo'natishimizda $750 $1,500 ikki kishi jo'natdik. $1,000 chiqqanimiz yo'q bu yil. Haliga bir jo'natishimizda. Qolgan paytlari masalan bir jo'natdik $300-$350 darajasida jo'natyapmiz. Haliga nima yo'q. Haliga o'tgan yilgidagi mas nimalar.
Deydi Rasuljon aka. Uning so'zlariga ko'ra, mehnat muhojirlarining pul jo'natmalarining kamayib ketishiga sabab bo'ladigan asosan ikkita omil bor. Birinchisi moliyaviy inqiroz sabab ko'p qurilish tashkilotlarining to'xtab qolganligi va ishsizlik. Ikkinchisi esa mahalliy rublning dollarga nisbatan qiymati tushib ketganligida.
Kurs juda nimada? Hozir 31 qancha bo'lyapti? Endi bu ofitsialni nimasi? Televizorda ko'rsatishi. 31 41 edi bugun. Banklar hamma banklar har xil. Biz 33 dan beramizda Şimdi hazır 33'ten beri yaptık. Yani 37'li 20 tormin beri geldik. 1033 bin beri yaptık bize.
Moskva şehrinde işleyen andijonlik mehnat muhaciri Akromjon maaşlarını oylab olmayan Uzbekistanlıklar hakkında şunday deydi.
5-6 bolalarla gaplashdik. 5-6 oy bir yıl ishlab qo'ygan pulini ololmayotganlar bor ekan. Pastupleniya yo'qligi uchun bankdan pul ajratmayotganda pulimizni ololmayapmiz deyapti. Hozir mana fermada ham ishlashayotgan emas edi. 3 oydan beri oylik bermayapti deyapti. 10 mingni olarkan bitta buxorolik akamiz puli yo'q deyapti 3 oydan beri. Faqat dedi sutda ekan olasi deyapti. Qarzini kimga aytadi puli yo'q degandan keyin boshqa sabr qilib ishlashyapti sizlar.
Lekin shunday bo'lsa ham topayotgan daromadimiz o'tgan yilga nisbatan ancha kamaygan bo'lsa ham biz bu pulni O'zbekistonda topmagan bo'lardik deydi Rasuljon aka.
Ya O'zbekistonga qaraganda hozir shunaqangi har safar pul jo'natganimizda uydagilar oilamizlar shunaqangi xursand bo'lib naqlardiki, 750 dollar jo'natganimizda salkam 1.5 million bo'ldi bizning pulimizga deyapti. U bunaqa pul oddiy odamlarda yo'q. Shu faqat bizda oilamizda, o'sha dashadagilarda, uydagi oiladagilarda bor. Hali O'zbekistondan bunaqa pul topolmayapti, kam yetishimiz bo'yicha gaplashib turamiz. Haftada bir O'zbekistondan bunaqa yo'q ekan. Xudoga shukr qilamizki, biz kelib qolganmiz shu yerga. Shuda ishlayapmiz endi.
Deydi Rasuljon aka. O'zbekistonga mehnat muhojirlari yuborayotgan pul yalpi ichki mahsulotning necha foizini tashkil etishi haqida rasmiy ma'lumotlar yo'q. Bu haqda BMT hisobotida ham aytilmagan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mehnat muhojirlaridan O'zbekistonga kelib tushayotgan pul yalpi ichki mahsulotning qariyb yarmini tashkil etadi. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonning qo'shnilari Tojikistonga mehnat muhojirlari yuborayotgan pul yalpi ichki mahsulotning 34%ini Qirg'izistonda esa 14%ini tashkil qiladi.
BMTning savdo va taraqqiyot kengashi taxminicha bu yil mehnat muhojirlarining pul jo'natmalari 5-8%ga kamayadi. Bu xabarni esa Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ham tasdiqlamoqda. Ular bilan hamkasbim Sadriddin qurgan suhbatni Ozodlik to'lqinlarida tingladingiz. Hozir esa dasturimizni erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi sonini shartli ravishda o'zbek militsiyasi haqida 4 hikoya deb atadik. Toshkent viloyatining To'ytepa tumanidan simqoqqan Ahmadjon ismli tinglovchimiz, sobiq savdogar va haydovchi, Toshkent viloyati hamda Toshkent shahridagi militsionerlar bilan sodir bo'lgan 4 ta sarguzashtini so'zlab berdi. Bu hikoyalarni tinglar ekanmiz, bunday sarguzashtga uchraganlar o'zbekistonlik tinglovchilarimiz orasida ko'pchilikdir degan o'yga bordik va ularni birin-ketin sizga eshitirishga qaror qildik. Demak, To'ytepalik Ahmadjon akaning birinchi hikoyasi. Radarini panada tutadigan militsioner.
Radar degan narsa panada turmaydi-ku hech qachon. Shunaqa qonun yo'q, biz surishtirdik. Daraxt tagiga turib olar bizning zamonda. Kuchli turadi, daraxt tagiga boylab qo'yishsa. Ular odam dokument kechirib protokol yozsa ham mayli, qonun bo'yicha soqqasini olib jo'natib yuborishadi. Bitim buzilayotgan uylarni chekib olishadi. Shuni bir anaqa.
Ya'ni o'sha yerda radar o'sha hududda radar kuzatuv borligi haqida hech qanday ogohlantiruv yo'q, a?
Yo'q, haqqi yo'q-da daraxt tagida turib poylab radar qilishsi.
Shunaqa bir nazoratga duch kelganmisiz? Shaxsan o'zingiz guvoh bo'lganmisiz?
Kelganman, hozi yo'lda ketayotganda menda 70 km o'zilgan, 70 km. Unda 80 km chiqyapti. Oldingi ushlangan tezligi menga qo'yibdi. Bu aniq narsa, chunki men ham ko'zim ko'ramasman, temir haydovchiman, ko'zim oldida turadi-yuz, stress anaqa o'lchagida, to'g'rimi? Kayt, men haqqinglar bor, sizlar mamlakat turishingizlarni qarataylar deb poylab tuzdim. Biz xolani yotiramiz. Mayli ushladim. O'sha yerda 5 ming beraman degandim, tiragim qaytarib berdi. Qani endi savol uchun bu 5 ming davlatga tushmaydi, o'sha keyin xodimiga tushadi. Bitta odamdan 5 ming tushsa, savol bu kuniga 250 ming pul ishlayapti bittaga. Savol uchun 150 ming, 200 ming oylik bilan gay xodim baland imoratda uyqura olmaydi-ku. U qayerdan kelyapti, hech kim surishtirmaydi buni, to'g'rimi? Bunda bizning O'zbekistonimiz qachon rivojlanadi? Qachon bu halollik bo'ladi? Mana bir-birini go'shtini yuboraverish mana.
To'ytepalik Ahmadjon akaning o'zbek militsionerlari bilan sodir bo'lgan ikkinchi hikoyasi. Tushlikni yo'lovchidan tunaydigan militsioner.
Sabah qattiq bayramda oldim Toshkentga bordim. Yonimda pasportim yo'q edi. Men hech pasport olib yurmaganman shaharda yurdim. Qo'qon emas, Farg'ona emasman, yo Samarqanddan kelganmasman. Shuning yo'lda nariga ketib o'tib olmayman. Qo'yliqdan har bir tarafga o'tishim kerak. Ikkita militsiya bo'lib turibdi degan. To'xtatdi meni. Aytdi, so'rashdimda, haqiqati bor. Siz aytdim, nima edi dedim. Ya siz nima shunchalik buqqanmisiz, bir bolamisiz? Yo'q. Mana bitta iftor bo'ladigan yaqinda o'shanga havoga ketib Toshkentga oldindan havo qilib qo'yaman desam, pasportingiz bo'lmaydi dedi. Yo'q, bu havo qilib pasport ko'tarib yurishim kerak. Ya olib borib anaqa qilamiz, surishtiramiz dedi. Keyin tola qilib
aytdi, mayli, aka o'zimizni tanishgan, aka olib yurmaylik dedi. Abit pul so'rayapti. Shuncha gadoymikan? Oylik yetmayaptimikan? Nima shuning?
Nima qilding keyin?
Nima qilaman? Bir so'm beraman, haqqi bo'lsa ham bor. Olib bordi, men telefon qilaman o'rtog'imga. Olib borgandan keyin o'zing tanishasan qaytaligini. Siz buni qilayapti, tepaga chiqaylik, to'dan keyin yo'qansan. Keyin, yo, aka, hazillashdi, shaharlikka yaqin ekansiz. Qala qot. Ay, nomat, men seni ishlab olib bor.
Abit pulini bermadingizmi keyin shuna qilib?
Nega beraman, voy? Ya bo'pti, ketaveringiz. O'shda yurib taylanib poylab. Anaqa Qo'qondan Farg'ona kelsa, pasporti bo'lsa ham pretenziya qilib ishlayapsiz. Ya'ni hammaga katta jinoyat bo'yicha emas-ku, men bu Toshkentda ichida yursangiz, misol uchun bittasini urushib qo'ysangiz ham, yo'q, anaqa qilsangiz ham, bemalol tushib ketasiz.
Ozodlikka to'ytepadan sim qoqqan Ahmadjon akaning o'zbek militsionerlari haqidagi 3-chi hikoyasi. O'g'ridan o'lpon yig'adigan militsioner.
Men bozorda yuraman, Qo'yliq bozorida, sut bozorida qatiq sotib o'tirmanda. Ancha yil ketdi. Bitta ayol sumkasidan, uzoqda sumkasidan bir o'g'ri bo'lib, qarachi pulni olib qochdi. Qulashdi endi hali. Ikkita militsiya ham bo'lmaydi, anaqa ham bo'lmaydi. Militsiya tutib oldi hali bola. Pulini ayolga qaytardi. O'sha bola 3 kundan keyin yoshib yuribdi. O'g'irlik qildik-ku. Hozir mana bitta kambag'al bola siz bittasini bittasini olib turib o'g'irlik qilsin, olib tiqib qo'yadi. O'g'rilar ham bemalol ish qilib, kuchi qo'yiladi. Nega ularni hech kim kechirmaydi? Chunki ular bizda o'rus tilida o'zini do'lasini olib yuribdi o'sha boshliqlar. Bu aniq narsa, fakt. Chunki bugun o'g'irlik qilgan bola qo'lga tushdi o'sha kuni. Hali kachalovga qaytarib berdi o'sha ayolga. Ayol rahmat dedi militsiyaga. 3 kundan 7 kundan keyin o'sha bola yana yuribdi. O'sha qidirib qarasam, tilining tagida yarimta rezvor. Katta odam qo'lga tushib qolsa, qo'rqitish uchun o'zini venadan kesar ekan. Yo'q bo'lmasa, agar nozikroq odam bo'lsa, qo'ligami yo yuziga tortib yuboradi. O'sha turgan odam ko'payib bormoqda bu narsa. Har bir bozorda o'ldim degan joyga 10 to'g'ri bor. Qo'lga tushsa bittasini qamalmaydi. Chunki hammasi tagida orqasida odami bor. Militsiyalarning o'zi atlashina qilib bo'lgan. Bular ularga tashab turadi.
To'ytepalik Ahmadjon aka o'zbek militsionerlari bilan sodir bo'lgan hikoyalarini so'zlab bermoqda va uning oxirgi 4-chi hikoyasi narxi 200 so'm turadigan militsioner.
Hech e'tibor bergan bo'lsangiz, mana pulslar bor, pul. Biz O'zbekistonni nali bo'lib qo'ysiz-da militsiyani narxi 200 so'm ekan. Opa, tushundingizmi? Nali bo'lib yuk ortgan mashina shag'almi, qummi, g'ishmi, yukmi ortgan kamazmi, mashinalar o'tayotganda o'zlari tushib kelishadi, qarab tursangiz qo'lida 200 so'm pul turadi. Bunda so'rashga kishi bo'ladi-da, olib ketadi. Mana uning dokumentini ko'radi. Mana boshqa qog'ozni ko'radi. Ha, g'ishma deb-da bo'ladi. 200 olatda kishi olib ketaveradi. Men o'z ko'zlarim bilan ko'rdim shu narsani. Yo'q, savol qildim. 200 so'm ekan dedim, bu militsiya narxi dedim. 200 so'm orqasidan qancha odam non yeyapti?
Toshkent viloyati To'ytepa tumanidan ozodlikka sim qoqqan sobiq savdogar va haydovchi Ahmadjon aka O'zbekistondagi militsiya xodimlari bilan sodir bo'lgan 4 ta sarguzashtni so'zlab berar ekan. Mirshabning ahvoli shu bo'lsa, O'zbekistonda qachon halollik bo'ladi degan savolni o'rtaga tashladi. Bu esa ehtimol bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz mulohazasi uchun yana bir mavzu bo'la olar. Marhamat, shu haqda yoki boshqa fikr mulohazalaringiz bo'lsa bizga sim qoqing va albatta yon atrofingizdagi voqealik haqida bizga xabar yo'llashni ham unutmang. Telefon raqamimiz +420 602 612 713. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa sizni Davr mening taqdirimda eshitirishning takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Davr mening taqdirimda eshitirishiga O'zbekistonlik 2 muallimni qahramon qilib oldik. Ulardan biri 72 yoshni qarshilayotgan xorazmlik nafaqadagi muallima Onabibi Qobulova. Yana biri esa Toshkentdagi litseylardan birining o'qituvchisi Faridaxon. 2 sentyabr kuni O'zbekistondagi maktablarning eshiklari ochilib, o'qituvchi va o'quvchilar bilan to'ldi. Qora taxta oldida qo'liga oq bo'r ushlagan ustozlar shogirdlariga yana tahsil bera boshladi. Hozir nafaqada bo'lgan xorazmlik muallima Onabibi Qobulova bu ishga o'z umrini bag'ishladi.
Yosh vaqtimda 10-chi klassni bitirib, Dovriy institutga bordik, qabul qilindik, o'qib ketaverdik. Historiya filologiyasi, tarix filologiya, pedinstitut, Xorazm viloyati pedagogika instituti. 59-chi yil bitirdim, 54-chi yil girdim, 5 yillik. Bizlar ham girdik, 5 yillik bo'ldi. Elda 4 yillik etsin filologiya qo'shildi. Undan keyin 5 yillik olib 59-chi yil bitirdim. Hamid Alimjon nomli maktaba kelib 36 yil ishladim. Maktablarda bizi ko'pinchali o'qituvchilik ayollar o'qiydik, axir ayollar ishlaydi 80-85%. Erkekler dumaz edi. 36 yıl işledim şu. Ben özüm havaskar edim. Bana şey 50 balanı koyup verselerim yakışırdı. Lakin yakışı normal işledim. 30 okulçu var. 30 okulçu. Meçhulan okulçularımız var. Yakışı yakışı. İnstitutta ders verip yürüyen okulçularımız var. Bakadır diğerler var idi. Recep Bey diğerler var idi. İnstitutta köpüsü. Taşkent'te kalıp gittiler institutlarda.
Ona bu kabulü ve istikamet kılıyorken köçe Sovet Parti'de Mayakovski köçesi deyip namlanır dedi. Mustakillikten keyin köçe namını özgertirir. Serurat Tuğulgen'i de uylap hem oturmasından köçege marifatçılar namını berişti. Bu köçede keksa marifatçı Onabibi Kabulova yaşaydı da değişti. Onabibi Kabulova kasıp ailesinde tuğuldu. Mektepini bitirip okutuvçular oligohiga kirdi. Keyin bir umur muallim bo'lib ishladi. Onabibi opaning turmuş ortağı Hikmatullaka ham okutuvçu edi. Sovet paytida bir okutuvçunun oyligi bir oilaga yetib ortar edi deydi Onabibi opa.
Okutuvçuna oyligimdan hemen esettik. Vakit başına maldık şu ortada. Aylıkının miktarı kem bu an bilen ünümü yakışırdık ahır. Belki mesela 100 som hazır 100 soma beredi onun esene hazır 200 bin soma beredi. Mesela ben 250-260 som pul alar edim ahır o vakta. Dum yakışırdı. Ben yakışırlar nelerini alverdim zuvaniyelerini. Meynetimize layık zuvaniyelerini aldım ahır. Mitadis okutucuydum. Ben davurnima üzümünü fenim nenem. İşimden kesbikarımdan hazır derse yarasam yine işler edim. Lekin yaranmam.
Onabi baba bugün okutuculukta arzu kılıyorken yaşlarga ezgü tileklerini bildirdi.
Ben onlara muvaffakiyet diliyim ben. Okutuculuk kesbi en alicanak kesb. Şerefli kesb. Ben yakışı göremem okutuculukta.
Yine bir sohbettaşımız Faridaxon hazır Toshkentdagi litseylerden biri de ders veredi. Faridaxon Özbekistan'daki orta mekteplerini ahvalı noçorligini aytadı.
Mektep okutucularına cüdeyim fazlaman bu yazıcıları cüdeyim köpüp gitgendi. Okutucular köpüro mana nazarımda okutucumuz köpüro ali ne deydi bir kitapçıga okşap koygendi. Bitti bahane ne işte ne işte ana kalıp bilen koyuşadı. Patientliği bölümümüz olduğu için. Ha, o bir. İkinciden aylığı kim için mi bilmiyim. Kupçili bir yaşı okutucuyla ben tanıgım okutucuyla başka sahaya iş götüp geçtim. Kupçiliğine geldi. Bu nasıl bilmiyim. Şunu için bu sekeri mektep okutucularını از گنا حاضر که باید مکتب دشکید زه او خواب که چی ده اونجا نظر گالش میید و اوت که ایل بر از گنا کلش موچلی بولو مکتب که چی گوتو که دمان دادم گوم مارقس این ما ترک مارقس تخر بر اینجا مکتب بار شقا باردم تی خای خای وای با پاندم بیت سنفته آدم لخم ما روس مکتب دیم روس مکتب که بیرشگنده کورسیز بیت سنفته خرخ تدن خربیش تدن بوله Voy bu deb hayron qoldim. Bu 45 ta maktab, 45 ta bola bitta sinfda o'qisa. Qanaqa bu bilim? O'sha tip bolalarga, ota-onalarga nimaga endi rus maktabga berdinglar? O'zbek maktab bolalar hammasan soat 10 bo'lmay, 11 bo'lmay kelishadi. Darslar bo'lmaydi uncha. Rus maktabda har qalay o'qituvchilar yaxshi, anaqa vijdonan ishlashadi deyishadi. Men hayron qoldim deb, mayli endi bir kun ishlab ko'raylik mayli deb qoldim. Shunaqa bo'ldiki, 4-chi sinf bor ekan. 4-chi sinfga kirsam 50-52-dami? Shunaqa bo'ldi. Maktab o'zi eski. Bitta sinfdan ikkinchisiga o'tiladi. Partalari eski, bola ko'p. O'qituvchini dars berayotganini endi kuzatdim. Ertadan siz berasiz mana bugun bu o'qituvchini ko'ring darsini. Endi men ham o'zbek tili bo'lguncha rus sinflarida-da. Bo'lib o'qitilish kerak. Ha, lekin haliki o'qituvchini endi o'qituvchi yo'q bo'lgani uchun men bitta o'qituvchi butun sinfga dars beryapti. Ammo oldi tarafdagi nima o'quvchilar endi uni eshityapti, orqa taraf nima qilsa qilyapti qisqasi. Juda xafsalampir bo'ldi-dek, yo'q, bu maktabda ishlamayman dedim-da, ertasi kuni qochib ketdim.
Bundan 100 yil muqaddam taniqli ma'rifatparvar Ismoilbek Gasprinskiy Turkistondagi muallimlarning nochor ahvoli haqida o'zining tarjimon gazetasida yozar ekan, sizlarni yo'qsul, yupun va kambag'allik bilan yuzma-yuz tashlab ketgan biz bemehr shogirdlaringizni kechiring aziz muallimlar deb uzr tilaydi. Bu misralar yozilgandan beri o'tgan 100 yilda o'zbek muallimining ahvoli o'zgardimi? Suhbatdoshimiz Faridaxonga quloq beramiz.
Agar o'qituvchi uyda bo'sh yo'shini, misolcha, ro'zg'ordagi kamchiliklarni o'ylamasdan, butunlay ertangi kunni o'ylamasdan faqat bor bilimini shu bolalarning kelajagiga, bolalarga bilim berishga sarflasa, uyidan xotirjam bo'ladi. O'shanda yaxshi o'qituvchi bo'ladi. O'qituvchi anta dars berib, xayoli ertaga nima qilarkin, men bugun bolalarimga nima qilaman, prezni olishim kerak, yo'l haqlarim, shuki misol uchun 4 ta farzandim bor, 4 ta prezni olish o'zi bo'lmasdi-da, mana o'tgan yili. Hozir 2 tasini uzatyapti. 4 ta prezni olsangiz, уже bugungi kunda 80 ming so'm pul. 250 ming oylik oladigan bo'lsangiz, 100 mingi o'zi yo'lkangizga ketib qoladi, albatta. Agar ovqatlansangiz, undan ko'p ketadi. Prezni olsangiz, shu bilan undan tashqari qancha naqiz bor. Endi menga bitta odam aytdi, bir mahalla Yaponiyada shunaqa reforma bo'lgan ekan, o'qituvchini oyligi bilan katta bir oilani bemalol baholaydigan darajada o'qituvchi bo'lib ishlashga odamlar juda ko'p talabgorlar bo'lgan, oyligi juda ham katta bo'lgan uchun-da. Har bir o'qituvchi o'zini o'rni uchun shunaqa qayg'urilganki, ertaga agar bo'shatib olsa, bu shuncha oilani boqolmaydi. Shunda oilani, shunda oylikni hali uncha-muncha ishxona yoki biror bir korxona bera olmaydi. Demak, u shu ishda shunaqa ishlashi kerakki, bu joy uniki bo'lib qolishi kerak. Ya'ni o'zini ustida ishlashi kerak. Vaqti kelsa, bilasizmi, o'qituvchi, o'quvchilar endi hozir forma qilib qo'ydi. Forma bo'lgan bir hisobdan shu tarafdan yaxshiki, forma qilinyapti. Forma bo'lgandan keyin o'quvchini qanaqadir chegaralangandi, o'quvchi bor narsasini kiyolmaydi. Lekin shunaqa sharoit bo'ladi, odam nima deydi? Masalan, qishlada mindoro palto kiyasiz. Har o'zingizga misol uchun menda 4 ta qiz bo'lsa, 4 ta qizni kiyintirish bilan ovoradigan bo'ladigan bo'lsa, masalan, er xotinni ham yetkaza olmaymiz. O'quvchilarim kiygan misol uchun yoqali dublonka chiroyli paltoni man 50ga kirib buniq paltoni ololmayman o'zimga de. Olishim mumkin, lekin buni uchun bolalarimni bir narsadan siqib qo'yishim kerak. Xudoga shukur, endi man borini bolalarimga sarfladim. Hozir hammasi o'qishga institutga kirishdi. Ortiqcha ko'ynak kiymadim, ortiqcha shalta kiymadim. Lekin nima atabaqalar shu har doim bo'lgan. Hozir ayniqsa endi biz taxmaylar taqincha oilani qimmat narsadan kiymanglar, mumkin emas, mumkin emas deymiz. Agar erkin qo'yib bersangiz yoki bayramlarda kiysa, albatta o'quvchilar kiygandarsa biz kiyolmaymiz. Chunki hozir bozor iqtisodiyotda juda ko'p anaqa tadbirkorlar bolalar o'qiydi. Men misol uchun hech qachon baho uchun biror narsa olmaganman. Olishni ham o'zimga yetib ko'rmayman. Lekin bolalar уже shunaqa fikrda-da, buni o'ylashadik, hamma narsani pulga sotib olsa bo'ladi. Hammani sotib olsa bo'ladi deb o'ylayman. Mana shunaqa o'quvchilar bilan juda dars berish ham qiyin. Anaqa biror narsani ularga tushuntirish ham qiyin. Ular уже nima deydi, ongi shu narsaga уже o'rganib bo'lgandi. Shunaqa zo'r mana matematik bor. Har kuni bizga gaz tekshirib keladi, mana gazchilarni, gaz ray gazga ishga kirib olgan. Men hayron qolaman, shunaqa zo'r matematik maktabda zo'r o'qituvchi, lekin shu sohani tashlab ketgan. Moddiy qiyinchiliklar tufayli. Shu oldin boqsa bo'lardi, bitta oilani boshqara olardi. Shu sovet davridagi oyligiga, o'qituvchi oyligiga bemalol oilani o'rtacha yurosi bo'lardi. Hozir bu imkoniyat yo'q.
Bugun muallimlik kasbini tanlagan yoshlarga aytadigan tilaklarim bor, deydi suhbatdoshimiz.
Albatta aytardim. Agar o'qituvchi o'quvchilarni bolalarni yaxshi ko'rmasa, agar o'zidagi bilimga ishonchi bo'lmasa, o'qituvchi bo'lgan bo'lish kerak emas-da. O'zini ham, bolalarni ham qiynamaslik kerak.
Davr men taqdirimda eshittirishining bugungi sonida 72 yoshni qarshilayotgan xorazmlik nafaqadagi muallima Onabibi Qobulova va Toshkentdagi litseylardan birining o'qituvchisi Faridaxon mehmon bo'ldi.
Davr mening taqdirimda eshittirishi ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda sodir bo'lgan voqealar rivojini biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.